Pašreizējais plāns paredz, ka augstāk nekustamā īpašuma nodokļu maksājumi skars ap 1000 jauno projektu māju, kurās ir 32 tūkstoši dzīvokļu. Lielākā daļa jauno namu atrodas Rīgā, Pierīgā un Jūrmalā. Lielai daļai dzīvokļu kadastrālā vertība palielināsies par 10%, bet gandrīz 3000 mitekļu vertība augs pat par 30 un 40%, jo tie atrodas it kā pagrabstāvā, kam līdz šim piemērotas atlaides. Savukārt no 4000 kultūrvēsturisko ēku ar lielāku kadastrālo vertību līdz ar to nodokļu likmi jārēķinās 670 namsaimniekiem. Skaidro Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece Laila Medina.
Atjaunotie kultūrvēsturiskie objekti, proti tās ēkas, kuras ir noteikti kā kultūra vēsturiskie objekti, kuras ir atjaunotas līdz ar to arī iegūstot pietiekam lielu tirgusvērtību un pašreizajā situācijā šī kadastrālā vērtība ir tāda, kas neņem vērā to, ka šis vēsturiskais objekts ir atjaunots un iegūst īpašu vērtību.
Taču Latvijas pašvaldības savienība iebilst, ka normatīva izmaiņas aizvien tomēr nebūs taisnīgas pret ekskluzīvo īpašumu saimniekiem, jo kadastrālo vērtību arvien aprēķinās pēc uzcelšanas gada, kvadrātmetriem un nolietojuma, neņemot vērā to, cik luksus ērtībēkās ir. Stāsta pašvaldības savienības padomniece Sanita Šķiltere.
Mēs zinām, ka ir ļoti daudzās Latvijas vietās mājas parastās, viņām blakus ir tiešām ļoti ekskluzīvas ar baseiniem, iekšējiem un tā tālāk. Un šobrīd viņām visām ir viena bāzes vērtība un atšķirība tikai kvadrātmetros.
Savukārt nolietojumu valsts zemes dienas ņem vērā tikai tad, ja to pasūtījis pats namsaimnieks. Līdz ar to ir situācijas, ka daudz vecāka un sliktāka māja teorētiski ir ar mazāku nolietojumu par blakus esošo daudz labāku namu. Nodokļu atlaižu atcelšanu kultūra vēsturiskajiem namiem Šķiltere uzteic, jo ne visu vērtīgo namu saimnieki mājas tā bija reģistrējuši. Arī tad bija iespējas, ka diviem blakus namiem viena tirgus cena, bet atšķirīga kadastrālā vērtība.
Elizabetes 21. Pilnībā rekonstruētā ēka. Viņai šobrīd kopā ar zemi, nu, ja mēs izdalām uz vienu kvadrātmetru, kā dzīvojamās ēkas, ir 800 eiro kvadrātmetrā kadastrālā vērtība. Savukārt, ja mēs paskatāmies publiskajos reģistros zemes grāmatā, tad 14. Gadā šie dzīvokļi šajā ēkā ir pirkti pa 3500-4700 eiro kvadrātmetrā. Līdz to mēs redzam, ka tur ir absolūti, nu, teiksim, tātad kadastrālā vērtība neatbilst tirgus vērtībai. Līva laukumā ir ēka Kaļķi 24. Viņai tikai ēkā bez zemes viena kvadrātmetra kadastrālā vērtība ir 325 eiro kvadrātmetrā. Blakus esošajā ēkā Kaļķi 26 810 eiro kvadrātmetra.
Tāpēc pašvaldības savienība jau gadiem prasa, lai kadastrālo vērtību nosaka pēc tirgus cenas ziņā augstākā vērtējuma, nevis tikai platības. Tieslietu ministri atbilda, ka tādu izmaiņu ieviešana prasītu vairākus miljonus eiro birokrātiskajām procedūrām, bet tādas naudas valstī nav. Ministri arī norāda, ka pašreizējie plāni saskaņot ar nozari, tajā skaitā Latvijas īpašumu vērtētāju asociāciju. Taču asociācijas vadītājs Vilis Žuromskis saskaņojumu noliedz.
Tas šajā procesā pats nepiedalījos. Viņa raksta, lau zemes dienas daudz ko var ierakstīt, iekšā, ka viņš saskaņojuši un tā tālāk. Lai būtu labāka anotācija, lai būtu kopsaskaņa vērtētājiem. Bet pēc būtības jau mums īpaši neko neskaņo.
No izmaiņām, kas plānotas ar 2017. Gadu, pašvaldības iegūšot 5-6 miljonus eiro kā papildu nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumus. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.